Започваме с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, да не опазва. Добро утро.
Добро утро на вас и на вашите слушатели.
Колко тира чакат на границата с Турция?
Не мога да ви кажа точната сметка. В момента имам информация от тази сутрин, че доста вече са се събрали, които проблемните са тези, които са в междината между двете граници. Тъй като не се признават от 30 от 0 часа нашите двустранни разрешителни от руска страна, еднократно прекратиха действието на тези разрешителни.
И България също не признава турските като реципрочна мярка.
Разбира се, ние направихме същото реципрочно и ние въведахме тази забрана, но мисля, че в рамките на тази седмица, която предстои, трябва веднъж завинаги да решим този въпрос.
А защо само в посредата между двете граници да е проблема? Нали разрешителни не се признават и на тези, които са от двете страни на границата? Или те поне могат да обиколят някакъв?
Те поне могат да се върнат, докато за другите е малко по-сложен въпрос, но сега в 11 часа администрацията има среща с нашия бранш, след което ще вземем вече решение какво ще правим.
Какво представляват тези разрешителни? Четах, че са три вида. За българските превозвачи имало 10 000 за миналата година, за турските 250 000.
Това са транзитни разрешителни, с които турски превозвачи могат да преминават през територията на България.
А български през,
български през територията на Турция.
Това също... за всеки курс ли се върти?
Да, за всеки курс. Освен това имам и така наречените разрешителни за трета страна, които са за примерно товар, който не е нито произход България, нито произход Турция, трета страна. Примерно автомобили, които преминават през Турция и отиват до Иран, да речем. Да,
или през България,
да,
и отиват
до Австрия. Да. Точно така. И сега тук е главният въпрос, за който ние не бих казал, че спорим, а искаме равнопоставеност. България дава 250 000 разрешителни според протокола от 2012 година.
Протокол на между България и Турция.
Между България и Турция. За същите разрешителни ние получаваме 10 000. Просто не защото има неравнопоставеност, а защото двете страни се нуждаят долу-горе от толкова разрешителни. През последните години Турция ползва около 125 000. Последната година 128 000 са използвали.
А България?
България използва в рамките на между 5 и 7 000. Но тук за трета страна ние искаме да се повиши количеството на българските, на разрешителни, които се дават на български превозвачи.
Искате да кажете, само за да изясним, 125 000 не са за трета страна, а само...
Транзитни през държавата. През държавата
каква
България.
Каква е разликата между транзитни и за трета страна?
Ами, нали ви казах, това е само за преминаване през България, докато за трета страна са транзитни с товар за трета страна. Има разлика.
А произхода на товара е разлика.
Произхода на товара е разлика.
В единия случай
точно
от Турция,
така.
В другия от България. И това са така наречените транзитни, а за трета страна е, когато произхода
също са транзитни, но там произхода е от друга страна. Трета.
Така, и вие искате да кажете, че България успява да изразходва всичките си разрешителни, колко са те за трета
страна? За трета
страна
1100. Ние искахме отдавна тази бройка да бъде повишена. Не срещаме разбиране от турската страна.
Колко ни трябва?
Трябват ни в рамките на около 3000.
Не допълнително, а общо.
Общо.
Това означава
общо.
Още по-малко от 2000 разрешителни.
Точно така.
Защото българските превозвачи са успели да намерят бизнес с трети страни.
Точно така.
Най-вероятно от Европейския съюз.
Точно така. И тук,
а турците искат те да вземат този бизнес.
Главния...
А те пълнят ли си техните квоти за трети страни?
Не бих казал, че ги
те
пълнят.
Колко имат?
Доста. Те също имат 1100, но не ги използват цялата бройка.
Това означава, че Турция има собствено производство, което транзитира през България, докато България
имат по-голям интерес за собствени,
на чуждо производство, което да транзитира през Турция.
Абсолютно правилно.
И турците не са... А защо не са съгласни, като не могат собствените си квоти да напълнят?
Разбирате ли, тук вече започва влиянието на бизнеса в двете страни. Естествено, турската страна пази своя бизнес и своите превозвачи с цел по-малко български автомобили да превозват турски стоки и обратно. И именно тук ние пък се опитваме да защитим нашия бизнес, защото този бранш е много силно развит в България и един от, така бих казал, основните стълбове на нашата икономика, и би следвало наистина да направи правителството и в частност Министерство на транспорта всичко възможно да защити този бизнес.
Но нещата изглеждат, че България и Турция имат споразумение, което България сега не иска да спазва.
Споразумението...
от 2012.
Споразумението се, е от 2012 година, и ако няма изрично искане от една от двете страни, то продължава да действа. Ние обаче от миналата година, от юни месец, неколкократно сме поискали преразглеждане на квотите и не сме срещнали до сега разбиране, като последното ни писмо е от месец ноември. Въпреки всичко, за тази година ние предоставихме достатъчно разрешителни, така че турската страна да не изпитва никакви проблеми, т.е. нито един турски автомобил да няма, такъв момент, в който да остане без разрешително за, за транзитиране през България. И именно тук е разковничето. Ние сме предоставили 15 000 разрешителни, един път преди Нова година 5 000, реципрочно на тези 5 000, които ни предостави турската страна, и дадахме допълнително на 20 януари 10 000 с цел до...
Но ние смятаме, че няма в момента вече споразуменията, и като ние сме, сме го денонсирали.
Ние считаме, че този протокол не действа. Това е според всички международни договори в този бранш. Спазили сме цялото законодателство и мислим, че тази седмица, особено след срещата, която направихме с посланника на Турция, обяснихме нашата позиция и мисля, че в рамките на тази седмица ще разрешим въпроса, но той трябва да бъде трайно разрешен, защото вие може би много добре се спомняте, че от средата на 2000...
Откакто сте министър, все едно не също само... си говорим с вас и с предишните двама министри.
Точно така. Това е от средата на 2012 година проблем, който трябва да бъде решен. Наистина трябва да бъде решен, да се знае какви са изискванията на турската страна. Ние искаме правила. Правила на турската страна, какви документи се искат точно, и те да не се променят ежедневно, а да бъдат в рамките на, действието на съответния протокол между двете страни.
Търсите ли Брюксел за помощ? Европейската комисия?
Търсили сме
за натиск върху Турция?
Значи, тук не става въпрос за натиск. Аз по принцип считам, че в един нормален диалог ние можем да разрешим този въпрос. Още повече, че на ниво Министерство на транспорта още от миналата година мога да кажа, че имахме много добро разбирателство с бившия министър господин Илдърам, и сега в момента текат нормални разговори. Искаме наистина да изчистим.
А какво ви кара да мислите, че Турция... Това е търговска война, господин министър. Има един товар в Германия, който трябва да стигне до Иран, например.
Не бих казал,
този
че...
Този товар искат да го закарат с турски камиони през тяхната територия,
естествено,
и това да не стане с български.
Естествено
и
е това желание.
Ще правят всякакви врътки да попречат.
Естествено е това желание.
Да стане с
български, и
българския камион.
Бизнес също се опитва да вземе по-голям дял от
общия
бизнес.
И явно го взима на този тип товари от трети страни, от Европейския съюз, за Близкия изток и обратно.
Така е, българските превозвачи, благодарение на това, че особено при превоза в Западна Европа използват предимството на това, че България е членка на Европейския съюз, бързо преминават през съответно през границите, и оттам ние
пък
печелим във времето.
Ага, това кара пък страните от Близкия изток и западните им партньори да предпочитат с български камиони да става.
Освен
превоз.
Това, турската страна...
Заради и това турците бавят с всякакви измишльотини българските камиони
това,
на турската
граница.
Те
примерно не признават транзитирането през Западна Европа на български камиони за по-малко от 6 денонощия. Ние обаче отдавна сме доказали, че това е възможно да се случи, защото обикновено нашите превозвачи работят с по двама шофьори и при спазване на всички изисквания на международните превози те имат възможност да почиват в по-кратки периоди, извършват почивката в автомобила, докато турските превозвачи, особено тези, които превозват с един водач, значително изостават във времето. Така че това се... аз не искам да навлизам сега в детайли, за да не досаждаме на вашите слушатели.
Но интересно е да ви кажа, не става много ясно какъв е точно проблема. Ето сега, като го обяснявате, по-подробно има смисъл.
Това е
иначе
проблема.
Ни камиони стоят, някакви хора се сърдат, нещо се караме. Ето сега се
изяснява. Вие разбира се, като журналисти винаги използвате малко по-силни думи, отколкото аз съм използвал. Тук не става въпрос за някаква търговска война. Както ви казахте, просто бизнесът защитава интересите си.
Какви варианти има България? Извинявайте за скепсиса, но не съм много сигурен, че ще може да решите така трайно въпроса, освен ако от Брюксел не използват някакви други механизми, за да променят позицията на Турция, да им се даде нещо друго от Европа. Каква алтернатива има България? През Гърция и след това с кораби.
И турската страна има същите възможности да преминат през Турция, Македония и да следват трасето на север.
Тяхното изглежда по-лесно.
Освен това, те откриха и няколко ро-ро линии през Румъния, така че ние трябва да се съобразяваме и да не загубим и транзитните
България
такси.
България е в по-слаба позиция, излиза. Защото ние, чисто географски, ако не минем през Турция, трябва да е през Гърция и после пак е Турция. Или с кораби през Гърция да се отива към
Близкия изток. Така е, заради това...
Или пък през Черно море, вие ще кажете, като експерт
в областта
на морските превози, може ли да стане през Грузия, например? Да се
всичко
товарят,
е възможно, но
да
логистиката по принцип следва най-краткия и евтин път. Освен това, ние се стремим в един разумен диалог с турска страна, без да притискаме или да правим някакви проблеми, да го разрешим. Аз мисля, че с отстъпки от наша и от тяхна страна, които започваме вече да правим,
ще стигнем. И какво отстъпва България? И какво отстъпват те вече?
Ами правилата, които турската страна във връзка с въвеждане на тяхната електронна система искаме да се изясни последно от турската страна и да уведомим българските превозвачи, те да знаят точните правила на турска територия, които трябва да се изпълняват, да бъдат изпълнявани от тях. Там има изисквания за фактурата, какъв да бъде вида от когато се превозва от трета страна с последващо продължение на товара да се издава междинната фактура, която да казва точно от кое примерно място е натоварена стоката, защото нали си представяте, че автомобилният транспорт понякога е само сегмент от една цяла логистика и когато един товар тръгне и отиде в примерно в Ротердам и от Ротердам следва да бъде натоварен на контейнер с кораб за Бразилия, крайната дестинация е Бразилия. България няма разрешително за Бразилия, примерно този водач няма разрешително за Бразилия и турците казват, вие нямате право да се возите с този транспорт. Докато реалният транспорт, който извършва българската страна е до Ротердам. Нали разбирате, това са детайли,
които... Въпросът е какво би загубила Турция и какво би загубила България? Вие казвате 128 000 транзитни превоза, транзитни такси. И турците сигурно отчитат, че нашата загуба ще е много по-голяма.
120 000 автомобила в двете посоки, това са 250 000 превоза по 43 евро такса. Може да си представите за какво става въпрос. Разбира се, и турската страна също губи, според мен, особено турските производители губят много по-качествен и бърз транспорт. Бих казал, че в някои моменти и по-евтин. Така че и двете страни губят. Номера е ние да направим така, че да защитим нашия бизнес и доколкото е възможно, разбира се, турската страна ще направи абсолютно същото.
Сега в 11 експертна среща.
В 11 часа има среща автомобилната администрация с бранша, след което ние винаги...
С турския министър мислите ли да ходите?
Да, ние сме казали, че искаме моментално среща на каквото и да е ниво и очакваме отговор до края на седмицата, която предстои.
Следващата седмица. Експрес от София до Бургас пътувал в неделя 15 часа. 24 часа е заглавие. Стандарт. Влакът от Бургас за Карнобат замръзнал в Преспите. Леден дъжд отменил полетите във Варна. Дунав мост затворен от километрични опашки на тирове. Това са заглавията, които описват функционирането на транспортните системи в България при зимните условия.
Много тежки бяха условията, наистина. Имайте предвид, че аз се занимавам повече от 12 години с почистване на пътищата. Защото когато
работихме... Това във връзка с пристанището?
Когато работихме в пристанище Варна, почти изцяло ние сме били винаги в щаба основна сила за почистване на пътищата. И мога да ви кажа, че при време, каквото беше в миналия понеделник, в нито една страна в света, съвсем отговорно го казвам, не може бързо и качествено да се почисти, защото първо вятъра беше много силен. След като премине машината, която почиства, например, роторния снегорин, който почиства пътищата на влаковите, след 10 минути...
Защо ги пускате тия влакове при такива условия?
Значи условията в Варна и в, особено по трасето Стралджа-Айтос, където беше закъсването, много бързо се промениха. Ние не можем да... Не можем да вземем решение адекватно, примерно, какво ще се случи след 5 или 6 часа. Ако не пуснем влака, който е сравнително най, бих казал, устойчив транспорт през зимата, тъй като в момента в НКЖ и в БДЖ имаме значителен брой средства, които са много добри за почистване на трасето и разполагаме с роторен снегорин, който е много модерен, а също така с 6 таранни снегорина, които са разположени в различни точки в България и много бързо могат да се дислоцират за започнат и да започнат почистване в съответния сектор, но кой може да предположи, че силен дъжд с много ниски температури обледениха почти всички трасета на електропроводите.
Може се сравни какво правиха американци, понеже ви прочетах заглавията за
много
България.
Много тежко беше в Съединените
щати. Над 50 милиона парализирани от студовете американци. Те обаче не хвърлят пари на хаос, казват, стой си вкъщи,
няма да се движи
транспорта.
Абсолютно сте прав. Искам само да ви дам един пример. Една вечер по една от телевизиите наблюдавам репортаж от Дунав мост при град Русе. Човек, който управлява тир, след като непрекъснато вървяха по всички телевизии, радиа, че на територията на Румъния е много тежка ситуацията и е затворен Дунав мост, го питат. От колко часа стоите? От 4. И какво е? Никой нищо не казва. Ами пусни си радиото, за да чуеш. Ние не можем да ходим по всеки тир, да обясняваме на всеки един, че има проблем. Той трябва да набере информацията в електронния век 21 сам.
Защото... Вие обикновено сте критикувани, защо не сте изчистили, защо веднага транспорта не е тръгнал.
И заради това ви казвам.
Критиките в България, значи, трябва да бъдат, че се харчат безмислени пари
за
няколко часа.
Точно така. Когато духа силен вятър, е безмислено да се почиства. Трябва да се изчака да спре вятъра, за да започнем нормално да почистваме снега и от пътищата, и от ЖП трасетата.
Какво точно искате да употребим вашият глагол прецизира в наказателния кодекс относно кражбата на железопътна инфраструктура? Ако искате да ви прочета целият член, който и сега си го има, член 340, алинея 1, предвижда от 5 до 15 години лишаване от свобода. Вие даже говорихте да стане тежко престъпление. То си е тежко. Който повреди подвижен железопътен състав или железен път. Тук е прибавено...
Ето го разковнищо.
Въздухоплавателно
средство. Ето го разковнищо до тук колебус, да спрем. Трамвай. Железен път. Железен път. Кое е железният път?
И кое е? Релсите и свръзките между тях. Нали? Та всичко свързано с това да върви влака.
Комуникационната система вътре ли е? Електропровода вътре ли е? Ние искаме...
Това е практиката на съдилищата. Казаха
точно,
ли?
Точно там е разковничето. Нашите експерти твърдят, че абсолютно задължително в новия наказателен кодекс, за да могат с цялата строгост на закона да се прилагат тия текстове, да се прецизира какво е железопътна инфраструктура и тя да бъде преписана от закона за железопътния транспорт. Това искаме. Да се прецизира абсолютно точно, защото при железен път винаги има интерпретации на един добър адвокат. Аз чух много коментари...
Няма ли практика на Върховния съд... да поискате от, ако има противоречива практика, да се уеднакви. Знаете ли, не можете за
експерт.
Бъдеще 100 години напред какви неща ще се измислят за влаковете и всеки път България да си променя
заради
кодексите
това,
и да описва всеки
това,
болт дали е част
не,
от пътя
тук,
или не.
Тук съвсем ясно и просто е написано в закона за железопътния транспорт, какво е железопътна инфраструктура.
Еми, след като е написано, защо искате и в наказателния кодекс?
Искаме същия текст да влезе, да се опише железопътната инфраструктура, да не се пише железен път и подвижен състав.
Защото нататък текста продължава с тунелите, нататък, мостовете, подпорните стени на пътищата,
текста нататък
с корабите, ако се повреждат.
И в корабите също така има текстове, които искаме да допишем. Ние абсолютно аргументирано сме написали всички текстове. Те не са големи. Те не са големи промените, съвсем малки са, но нашите експерти твърдят, че това е абсолютно задължително да стане. Защото до момента факта е, че няма наказание.
Мислите ли, че проблема е наистина в текстовете в закона или в това, че как се прилагат или по-скоро
и
как
там
не
и
се
в
прилагат?
Прилагането. И там и в прилагането, но според нашите експерти, те считат, че тези текстове, ако бъдат изписани точно, няма да може да се заобикаля закона много лесно. Защото аз мога да ви кажа, че наистина има изключителни нарушения по железопътната инфраструктура. Ние имаме грабежи, неща, които действително...
Грабеж имате предвид да се спре един влак или да влязат в движение,
имаме
като в уестърните?
Точно като в уестърните. Една жена на прав участък, ясен и точен, застава с едно малко дете на линията.
Така и после
спира
3-4 мъже,
качват се и започват...
Кълбой.
Качват се на вагоните, които са натоварени с скрап и започват да разтоварват.
Докато там какъв е проблема в законодателството? Грабежа си е грабеж.
Докато дойде полицията, тия хора ги няма.
Ама, значи не е проблема на кодекса, а че полицията не идва.
След 5 дена ги хващат.
Така.
Кои са точно? Няма осъдени. Аз не коментирам дали текста е прав.
Не, понеже се хванахте за текста и така като че ли се измести дебата, всички започнаха ви разпитват като мене какво искате да се дописи. Има здрав разум. Народи прилагат по 200 години преди да са
ние се опитваме...
измислени влаковете. По 300 години едни и същи
тук...
закони, без вътре да описват болт по болт какво е релса.
Тук не става въпрос да се описва болт по болт. Става въпрос да се опише кое е железопътна инфраструктура.
Ми всичко, дето сте си го описали във вашия закон.
Да, и то е на два реда изписано. Но не е железен път. Разбирате ли? Поне така твърдят експертите. Аз не съм най-добрият адвокат в тази държава, за да дам точната формулировка какъв да бъде закона, но аз считам, че трябва да се вземат много сериозни мерки и тези мерки не трябва да се вземат само от НКЖ и БДЖ, а трябва да се вземат от цялото общество. Защото, според мен, превантивната част е много важна. Трябва да се обясни, ние, например, вече изготвихме няколко вида дипляни, които ги раздаваме в махалите, които се намират около ЖП гарите, които са направени на анимационен принцип, където най-просто е обяснено за децата какво тяхно действие би довело до тежки последици, че хора могат да загинат. Обяснява се с така неформалните лидери в тези махали, има многократни срещи. Правим всичко възможно превантивните
действия.
Ама какво
точно
да
си представяте? Не трябва ли да се обяснява, че не трябва да се краде? Какво крадеш, какво значение чак такова има? Защо на децата да им се казва
обясняваме го,
не крадете релси, пък може да крадете пейките в парка? То, ако
други,
така ще се възпитават
не,
децата...
Не, тук става въпрос за нещо съвсем различно. Ние обясняваме каква щета по железопътния път би довела до големи... жертви, бих казал, щети по материалната част. Защото може да се представите, ние сме в 21 век и всеки ден имаме замерване с камъни на влак, който се движи с примерно 100 км.
Това целият какво въпрос е? Изглежда, че опира до полицията.
Полицията не може да охранява 7000 км железопътни трасета в цялата страна. Няма държава, в която полицията да
каква
охранява.
Каква част се разкриват кражбите? Защото
много малка.
Това е проблема.
Много
иначе,
малко.
Ако всяка кражба се разкрива, и бъде наказан, после ще си поговорим според вас за самите наказания, но бъде наказан както и да е, дори не много тежко, но наказан всеки, ще бъде достатъчна превенция. Излиза, че проблема е в полицията. Какво мислите за този вот на недоверие, който в момента ГЕРБ готви точно в областта на сигурността? Вие дадахте ето един пример, че...
Аз мисля, че полицията, не се разкриват. Полицията прави абсолютно всичко възможно. Не от днес, разбира се, в тази борба. За съжаление, хората, които извършват тези грабежи, също трябва да се помисли какво да се направи и за тях, защото много, много от тези хора са абсолютно готови на всичко, независимо какво ще им се случи, тъй като нямат пари за прехрана. Но този въпрос не е еднозначен. Примерно, полицията е виновна, БДЖ е виновно или НКЖ. Според мен цялото общество трябва да вземе много сериозни мерки в...
Как си представете обществото да ги вземе тия?
Еми как?
Какво да направи обществото?
Трябва да се търси вариант да се реши въпроса с малцинствата, как за тяхната трудова повинност. Има много неща, които трябва да...
Трудова да повинност предлагате нещо като строителни войски да се върне някога.
Не бих казал точно, но по някакъв начин тези хора трябва да се обучават в някаква професия, за да могат да намерят своето поприще. Даже и за трудови войски, ако си спомняте на времето, почти всички завършваха зидаромазачи, шофьори. Те имаха професия и започваха веднага след това да работят. Нещо трябва да се измисля. Аз не съм политик.
Брат, или... току-що не, вие сте политик, министър сте.
Значи аз не съм политик, пак го казвам, но разбира се...
Но вие направихте една връзка, която сега различни правозащитни организации могат да видят. Вие казахте, не ги хващаме. България има проблем да хване кой краде релсите или железните пътища, хайде да ползвате този термин. От другата страна почнахте да говорите за малцинства, ми може пък да не ги крадат малцинствата. Като не сме ги хванали, откъде знаеме кой ги краде?
Значи тези, които сме ги хванали, са почти изцяло само от малцинствата.
От това правите този извод. Според вас, друг принципен обществен дебат, който се води, е за тежестта на наказанията. По-тежки, включително доживотни, затвор за всяко нещо, което обществото не приема, или повече хуманност, пробация, глоби.
Честно казвам, аз много мисля върху този въпрос и нямам ясна позиция точно какво трябва да се направи и кое би довело до по-бърз резултат. Моето мнение е, че по-скоро превенцията би трябвало да бъде тази, която трябва да се прилага по-широко, за да...
От превенция разбирате, както го казахте, трудова повинност
на децата. Да се търси работа на тия хора, да им се намери възможност за реализация, да се обяснява. А тези, които наистина допускат вече на нарушения, защото за мен, аз ви казвам, това е чист опит за убийство на тези хора, които се возят в влака. Да им отнемеш...
То е направо чудо, че този влак, който стана повод за целия...
По някаква чиста случайност нямахме много тежки щети.
Разговор между 16, гарата Яна и Мусачево...
16 празни цистерни с газ.
Ама те са били пълни с природен газ.
Били са преди това пълни.
Да, може да и пълни предвид, да
си. Че празните гърмят много силно.
Излиза локомотива и 7 от тия 16 вагона.
Точно така.
Това стана
а локомотива по някакъв луд късмет е между два... стълба. Самата кабина на машинистите е твърде тясна, те няма и къде да отидат.
Тези хванаха ли ги? Аз нещо съм изпуснал. Хванаха ли кой е за там?
Нямам информация за това все още да има задържани по случай.
България има един от най-рестриктивните режими, четах сравнение за изкупуване на метали. И въпреки всичко проблема
така е, но
продължава.
Вижте, вие сега да отидете в изкупвателните пунктове за скраб, няма да намерите примерно болтови релси и други неща, защото те ги претапят. Има си места, където претопяват тези болтови и ги дават под различна форма на отливки.
Трябва ли това толкова ли е трудно полицията там да се съсредоточи.
Ами аз не съм
специалист. Да търси къде са тези
претапиш. Не съм специалист в
цехове.
В тази дейност и не мога да дам своето мнение. Разбира се, мисля ежедневно какво да се направи. Едно от най-така бързо действащите, бих казал, мерки е видеонаблюдението. Но по цялото трасе имаме много. Първо 7000 км, може да си представите за видеонаблюдение колко, каква ще бъде инвестицията. Второ, има отдалечени райони, които много трудно ще отиде или полиция, или дори наблюдателите на тези видеокамери до съответното място, защото ние докато намерим къде са дерайлирали вагоните, ни отне доста време, а може да си представите за да тръгнеш посред нощта, да търсиш място, което е в гориста местност.
Не казахте какво мислите за вота на недоверие, който ви готви ГЕРБ, точно за сигурността. Имам предвид готви на правителството.
Аз съм абсолютно убеден, че този вот според мен за министра на вътрешните работи е много лесен, защото много неща се правят в реорганизацията на Министерството на вътрешните работи и действията, които господин Йовчев предприема, според мен са много адекватни.
От днес влиза в сила увеличението на цените на билетите за ЖП транспорта, само за бързите и експресните влакове.
Точно така.
И само до морето.
Само до морето и през Пловдив.
8 на 100 за спален вагон.
Да.
Как определихте с колко да поскъпне? Защо 5, защо 8%?
Има си методика, изчислява се себестойността. Има си методика.
Това означава, че до сега БДЖ е возил под себестойността.
Не, но доста ниска. Доста ниска е печалбата, която беше заложена. Сега влизаме в едни по-нормални граници на тази печалба.
80 милиона лева са върнати вече от БДЖ през 2013 година от дълговете.
Да, това е един от успехите, които според мен...
От 707 милиона.
С които можем така сериозно да се похвалим през миналата година, защото за пръв път изплатихме 66 милиона главница на кредиторите. Също така уредихме дълг срещу собственост с НКЖИ за над 24 милиона и общо дълговете в началото на 2013 година бяха 727, сега са 624, което е 102 милиона, само за нашето време е над 88 милиона.
Сега с това увеличение, макар и не голямо на цената на билетите, колко очаквате 2014 да бъдат върнати? Какъв е плана към кредиторите?
Ами, очаква се някъде около границите на това разсрочване, което сме предложили на нашите кредитори, т.е. всичките дългови, които имаме, особено на просрочията, да бъде разсрочен за 10 години. Тогава в рамките на около 50 милиона ще бъде
годишно.
Това, което трябва да се връща. И мислим,
това е
че...
само главница.
Само главница, без лихвите. И тогава се надяваме, ако това действително успеем да го направим, това ще бъде реалното спасение на български държавни железници. И аз мисля, че в рамките на сега съществуващия бюджет и съществуващата програма, това е поносимо за български държавни железници.
И това означава, че поне с 10 години напред визия България смята тези железници да бъдат държавни.
Аз смея да твърдя, че особено за превоз на пътници доста дълго време това ще бъде все още държавно, защото това е практиката в повечето европейски държави. Докато при стабилизиране и така бих казал оздравяване на дружеството, което се занимава с товарните превози, разбира се, съществува винаги възможността при необходимото политическо решение да се приватизира.
Пробвах системата ви в интернет. наистина можеш да си купиш билет за влак през интернет, да, за БДЖ. Е. За този въпрос може да бъде зададен, ама защо само за 12 влака? Даже да ги прочетем за хората, които не знаят. София, Пловдив, Бургас и обратно, София, Карлово, Бургас и обратно, Горна Оряховица, София и обратно, София, Горна Оряховица, Варна и обратно и съответно бързите влакове с спални вагони от София до Варна и Бургас и обратните направления. Това са влаковете, за които може да се купи. А кога ще може за всеки влак да се купи билет?
Надяваме се към края на тая година абсолютно цялата система да работи. Да може да се купува не на каса от посттерминал в съответно на гарата за всички направления. Освен това се надяваме системата да бъде обвързана и с някои от автобусните превозвачи, т.е. да имаме комбиниран транспорт, метрото също искаме да направим съответните връзки.
Това с надяването, в смисъл да разграничим, кое вижте, ще е сигурно до края на година.
Вижте, аз се ангажирах миналата година абсолютно твърдо, дори с вашата колежка от един от ежедневниците, твърдо се хванахме на бас, че това ще стане и то стана. Сега в зависимост от възможностите най-вече на парични средства, които, с които ще разполага Български държавни железници до края на тая година, при възможност аз мисля, че в края на септември ще бъде готова и цяло системата. За сега, за да я завършим, ни трябват още около 1,5 млн. лева.
Защо не се получава с този тип електронизиране на услугите в България? Например, с електронното правителство. Видя сте заглавие, мисля, че сега вече се отлага
много за напред,
но е факт, че или и това не е верно, че само 80 ведомства в България от 562 държавни институции предлагат електронни услуги. Ето и в БДЖ как си обяснявате, че толкова години не може да стане да се направи сайт да си купуваш билет?
Вижте, тук първо, според мен не става въпрос за отлагане. Това е пак бомбастично заглавие, което обичат колегите, да, вашите колеги непрекъснато да пускат. Всяка една програма или стратегия, тя се изготвя за съответния период. Тъй като ние правим в момента стратегия за следващия програмен период в европейските програми, заради това е от 2014 до 2020. Освен това, електронното правителство не е затворена страница, т.е. да кажем в един момент, да, тя е направена и крайни поръчи нищо няма да правим. Електронното правителство се усъвършенства всеки ден, тъй като навлизат нови системи, много по-бързи, нови услуги, реорганизация има на администрациите. Основният проблем с въвеждане на електронното правителство е да бъде определен интегратора, националния интегратор, който да обедини всички работещи регистри, да направи връзките и да поддържа сигурността на съответните регистри.
Това не е ли вашето министерство?
Това е нашето министерство.
Нали, на информационните технологии, значи определен интегратор.
Все още не е определен. Той ще бъде определен в закона. Аз, според мен, това трябва да бъде информационно обслужване, но той...
Фирмата е информационно.
Да, тъй като е държавна, но разбира се, тук имаме закон за обществени поръчки, законодателство в държавата, което не позволява просто той да бъде определен.
Е, тогава излиза по-лесно не да е фирма, а държавна структура да бъде, за да се излезе извън обществените поръчки.
Тук, за да се реши въпроса, всички администрации първо трябва да дадат допуск до тяхната си система.
Що не да?
Има съпротива.
Кой се съпротивява? Лиците, министри в кабинета, като седнете и всеки министър...
В една община, например. Ви давам пример.
Хубаво, оставете общините, защото там тръгнахме с партиите. Но има ли държавно ведомство, което не дава?
Има съпротива от администрациите. Има съпротива, която...
Има ли някаква администрация към вас, която е да се съпротивлява?
В нашето министерство не.
А в кое има?
Не бих отговорил така еднозначно. Има съпротива от администрацията.
Да ви помогна другата седмица, като дойде друг министър. да го питаме защо не е прокарал коя си негова администрация да даде на Данаил Папазов.
Първо има страх, че може да се наруши работата на съответната система. Примерно на някакъв регистър, на кадастъра, да речем. Ако се работи през така наречения облак на услуги, които трябва да бъде в нашето министерство, дали това няма да наруши работата на този регистър. Сигурността каква е? Тук има, разбира се, много технически въпроси, които трябва да бъдат решени. И аз смея да твърдя, че сега в момента нашите хора, които определихме за работа в електронното правителство, са доста добри специалисти. Проблема е обаче също и друг, че ние не можем да намерим кой знае колко читави специалисти, след като в държавната администрация за електронното правителство един програмист примерно би следвало да получава заплата някъде около 1500 свръхусилия 2000 лева.
Ще могат 2-3-4 пъти повече в частна.
Абсолютно навсякъде. Така че как ние да задържим някакъв супер специалист, който да работи с наистина върховни технологии, т.е. човек, който е специалист в своята област и може да направи тази система. Това е един от главните проблеми.
Смога се сетя дали с Марио Тагарински за пръв път водих този разговор или с Димитър Калчев в правителството на Царя, но със сигурност този разговор по този начин се води вече едно 15-тина години в България.
Ами трябва да се реши този въпрос. Не можем да задържим добър специалист с, на тази заплата.
Аз говоря изобщо за така нареченото електронно управление.
Значи, в нашето министерство имаме няколко такива администрации, които се затрудняват именно от това. Може да си представите, примерно в морска администрация, да слезе един капитан, който получава нормално 10 или 15 хиляди евро в някаква чужда фирма и ние да го извикаме и да работи с 800 лева като експерт в морска администрация.
Ако е много зле като капитан, може би...
Само тогава. Да. Ама той тогава каква работа ще ни върши? Вие същата работа е в електронното.
Подкрепяте ли електронното гласуване?
Да. Определено.
Ако има референдум, да има ли електронно гласуване, вие ще гласувате за.
Определено...
То не прилича на министър на информационните технологии, да кажете, ще прилича... Ще
гласувам как ще гласувам против? Плюс той младото поколение вече е станало достатъчно нати с технологии.
Основното възражение ще стане да... Той конституционният съд, не е сигурно, ще се лъжи.
Еми ето, пак започваме с несигурността.
Като ти е от кадастъра.
Като ти е от всички администрации.
Добре,
разбирате, това е една дискусия, която не прекъсва.
Да си карта да си купиш нещо,
а пък да не можеш да гласуваш.
А да не можеш да гласуваш.
Ами, според мен, тук вече.
Ще кажат, ама стават и знам и с кредитните карти.
Специалисти трябва да се намесят много сериозно.
Гласуването.
Които обаче ние пък от друга страна не можем да ги. Не можем да ги съберем заради ниските заплати.
Според вас България трябва да наеме скъпи експерти.
Ние имаме достатъчно експерти в България.
Да им плати.
Трябва да просто наистина да бъде решен целево, може би, този въпрос. Наистина да се събере един екип от много добри специалисти, които да работят, бих казал, година-две. И аз смея да твърдя, че много малко остава да се въведе електронното правителство.
То докато се въведе, то избягва електронния
свят. Точно така е.
Да го въведем и то вече
това
не
е
много нещо. Душа.
Това е, че непрекъсната реорганизация на администрациите, непрекъснатите новости в технологиите, като че ли избягват постоянно от нас.
Подкрепяте ли да има референдум за как да се избира в България? За електронното гласуване, например, за задължителност на гласуването, дали да е или не е. Втори въпрос, аз не ви питам по същество.
Това не съм се замислил за електронното. Единствено е еднозначно
твърдо за.
Твърдо за.
А да се направи референдум по този въпрос?
За мен няма проблеми, по принцип.
Президента го предлага, вие го подкрепяте в лично качество. Не, сега то стана, понеже президента го предложи, понеже правителството са водите леко скарани с президента.
Аз не съм скаран с никого.
Вие подкрепяте референдум
не,
за гласуванията и специално за електронно.
Аз подкрепям електронното гласуване. Но за да стигнем до там, доста работи трябва да се направят.
Така, да минем набързо през други видове транспорт. Автобусите. Онзи ден 20 души излязаха на протест срещу автобусите убийци в Гоце Делчев. Шивачка от Гърмен изпаднала от претъпка на рейс на завой. Той извозвал работниците от околните села. Вратата внезапно се отворила. Български рейс се обърна в Одрин с 10 леко ранени. Се размина. Това на системен проблем ли го отдавате с автобусните превози в България? Или...
Не бих казал,
човек
просто...
Човек може да предположи, че се случват навсякъде по света такива неща. Случва... Така, това ли е отговора на въпроса с тези два инцидента?
Значи, аз мога да ви кажа, че от доста време в Министерство на транспорта много сериозно внимание се обръща на техническата пригодност на автобусите. Преди направили сме практически всичко възможно да не става тази проверка просто формално, а наистина да бъде извършена качествено в сервизите, които са авторизирани за това. Имаме съответната система и в автомобилна администрация мога да ви кажа, че не се правят абсолютно никакви компромиси с техническата пригодност.
С какво спряхте стачката на автобусните превозвачи, която беше планирана за днес? Какво им обещахте?
Ние не сме им обещали. Правим доста неща. Те на обещания много-много не вярват.
Те, ако вярно разбирам, протестират срещу сивият сектор, който бил почти една пета.
Ами направихме в момента много сериозни проверки. Те няма да бъдат перманентни. Те няма да бъдат инцидентни, а ще станат перманентни. Тези проверки ще бъдат постоянни непрекъснато в цялата страна. Те се извършват от екипи на НАП, на Министерство на вътрешни работи от КАТ и Министерство на транспорта от ДАИ.
Протестират срещу него, защото което не виждам как ще го решите, субсидията за конкурента им БДЖ. И да ви кажа, има някаква логика. Ако на единия дадеш 170 милиона лева годишно за влаковете му, а другия върви по тия линии с рейсове, които почва на минус.
Български държавни железници са участвали в конкурс и имат 15 годишен договор за превоз на пътници по неатрактивни ЖП дестинации.
Заради това е субсидията.
Разбира се,
казват.
Да.
А и тази субсидия не конкурира атрактивните линии на автобус.
Всички атрактивни линии на автобусите не са субсидирани ЖП трасетата.
Двойното облагане с ДДС, което се получавало, защото, например, в Австрия плащали втори път ДДС на база на изминатите километри на нейната територия върху цената на билет.
С заместник министър Люси Петкова също присъства, главният секретар на МВР, аз присъствах, моите заместници, с всички превозвачи, след което всички въпроси, които са по финансите, се направиха отделна среща и мисля, че търсят варианти за разрешаване.
Това в Германия било така. Това изглежда неразрешим от ваша гледна точка проблем. Това трябва да се решат някакви общо европейски въпроси, да, свързани с данъчни политики. Концесия на летище София ще има ли последно? Освен ако съм изпуснал нещо, последната информация, която чета е, че на 10 декември сте казали, че още не сте решили дали ще се дава за модернизация на концесия или разширението му ще се извършва с европейски средства.
По принцип аз мисля, че и при вас съм казвал, аз съм за концесиониране на всички публични държавни собствености, които се занимават в транспортния сектор, каквито са пристанища, гари, летища. Защото първо държавният оператор е сравнително много ограничен в действията си, особено по обновление на техника, им възпрепятстване от сложността на процедурите в различните министерства, докато един частен оператор винаги е по-гъвкав, той е отворен много повече към клиентите, много по-бързо взема решения, много по-бързо обновява своята техника. Така че от тая гледна точка аз считам, че по принцип това в държавата трябва да се случва. Всички тези публични държавни собствености трябва да се отдават на концесия. Под формата, разбира се, на публично-частно партньорство. Но за летище София, пристанище Варна, които останаха последни от тези инфраструктурни обекти, които в момента работят, би казал, много добре, печеливши са за държавата, трябва да се вземе наистина важно да се вземе политическо решение дали това ще се отдава на концесия или не. Защото
То се е взело, аз чета, че за пристанище Варна ще кандидатствате за нужни инвестиции в този фонд от половин милиард.
Министерството на транспорта ще
кандидатства. Да, Министерството на транспорта за половин, за част от половината
за проектирането на новия интермодален терминал и преместването на пристанище Варна-Исток. Да, ще кандидатства.
Само за проектирането. И след това може на базата на този проект да го дадете пак на концесия.
Може да се даде на концесия или ще кандидатстваме, ако следващата година, дай Боже, има такъв фонд вече за строителство. Защото този фонд е важно всички проекти, с които се кандидатства, да завършат в рамките на тая година. И заради това именно ние считаме, че първата стъпка, която би трябвало да направим, е да имаме проект.
Защо морските пристанища вървят и излизат на печалба според резултатите за 2013 година, а речните не?
Също са на печалба и двете.
Така ли?
Да.
Рекорден оборот, докато речните били на минус, чета аз, с проблемите с корабоплаването по Дунав.
Значи, това е една от основните причини, тъй като през лятото имахме много ниска вода, доста прагове, имаше ограничено корабоплаване по река Дунав. И заради това именно в следващия програмен период...
Минуса е по друг начин, да, лошо са ви представили думите. Оборотните товари падат спрямо 2012-та. Пак остават на печалба.
Но са на печалба.
Така и проблема е бил в...
Корабоплаването беше затруднено от ниската вода на река Дунав. И именно заради това в следващия програмен период ние предвиждаме доста сериозна инвестиция да направим по механизма Connecting Europe Facilities за фарватерите на река Дунав. Особено в... региона между Батин и Белене, където има така сериозно затруднение.
Изпълнителният директор на пристанище Бургас Николай Тишев каза в преса тази седмица, че в Бургас и Несебър 2013 имало 20 000 пасажери с круизи, а във Варна са по-малко.
Долу-горе са толкова пак.
Той каза, че Бургас било по-хубо от Варна.
Разбира се, винаги това е една битка между Бургас и Варна. Такава, разбира се, в кръга на шегата. Истината е, че имаме увеличение на пасажерите, но не голямо и в Бургас и във Варна.
А защо тая дестинация се избягва от тези компании, сравнено с другите?
Поначало в Черно море пасажерското плаване е доста... доста по-нисък процент, отколкото в Средиземно море.
Заради Босфора не може ли да влязат? Вярно ли е това най-големите кораби? От моста не може ли да минат над 2000?
Вие като турист, къде ще предпочитете да отидете? Там, където няма нито един остров или място, където има атрактивни острови, където и има какво да наблюдавате, защото Черно море е отворено море, общо взето. Практически няма... То е едно голямо пространство водно.
Докато... Хората плават по океани, дето с дни не се вижда нищо.
Така е, но туристите искат нещо малко по-различно и затова в Черно море се набляга повече на повече посещения, на повече пристанища. И Бургас и Варна са в листите на всички големи круизни компании.
Последният проект по свършващата оперативна програма транспорт е ЖП линията Септември Пловдив.
Да.
А защо ще се взимат, търсят всъщност пак под този проектен фонд пари и от държавния бюджет за същата линия?
Защото сумата, която е договорена по проектите е 104% в сравнение с средствата, които има по програмата и заради това трябва да се увеличи националното съфинансиране. Един от елементите, които могат да увеличат това национално финансиране, е кандидатстването по този фонд.
Бавят ли се нужните споразумения за старт на новата програма транспорт?
Не. На 21 декември ние изпратихме за неформално одобрение нашата програма в оперативна програма транспорт. Мисля, че всичко е наред там.
Кога ще тръгне реално програмата да финансира проект?
Предполагам след подписване на споразумението, което ще бъде в рамките, мисля, на месец март.
Понеже въпросът става актуален предвид предстоящия на 4 февруари консултативен съвет за национална сигурност при президента точно за еврофондовете.
За еврофондовете мога отговорно да кажа, че в оперативна програма транспорт нямаме никакви проблеми. Нито по предишния, нито по бъдещия програмен период. Разбира се, ние сме направили за следващия програмен период доста повече приоритетни проекти и работим по тях, които са значително надвишават сумата, с която ще разполагаме, но тук това го правим абсолютно умишлено, защото при поява на някакъв проблем по някои от проекти ни да имаме бърза възможност да го заменим с цел да не загубим нито една стотинка. Това е целта ни.
Накрая, имате ли коментар по това решение на Върховния административен съд за мобилните камери? Понеже си изказвахте, си спомням, минали или по-миналия път, че одобрявате всички тия мерки на КАТ за движението по пътища. Знам, че не е вашия ресор, но заехте позиция. Сега съда казва, че мобилните камери са незаконни.
Аз отново ще потвърдя, тъй като Министерството на транспорта и освен това и на информационните технологии, не мога да се съглася с това. Според мен камерите са, независимо дали са мобилни или стационарни.
Ма може ли да са бърника? Да са влияят, като са подвижни, са влияели били?
Не мога да коментирам това, но аз считам, че трябва да това да бъде достатъчно за наказание и за признаване на съответния акт.
Добре.
Това е моето мнение, разбира се.
Благодаря ви, господин министър. Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, гост на седмицата на Дарик Радио.